Is sema xorta għadu jiffaxxinana u żid biżjed bil-lejl meta jintilab dawk il-miljuni ta' kwikeb jiddu u iktar ma jkun il-blam iktar tara minnu. Dan is-saħar tal-kwikeb iglu ġej minn mijiet u eluf ta' snin għax hi xi ħaġa misterjuża bin-numru li hemm bil-moviment tal-kwikeb u kif jaħdmu flimkien u jingħaqdu f'dawk il-kostellazzjonijiet ta' kwikeb li donnhom jiffurmaw xi ħaġa. U għalhekk għandna nagħtuhom isem ta' il-moħriet, il-grottlu, il-ġiraffa, l-Aries jew il-muntun. Insomma, fil-fatt hemm 88 minn dawn il-gruppi ta' kwikeb u hemm min jemmen li dawn u fejn jiġu jew jidru f'ċertu żmien jaffettwaw il-ħajja tagħna. Il-kwikeb għandhom storja wkoll, bħalma nsibu li fl-antik ngħidu għandna fi żmien Kristu u qabel diġà kien hemm astronomi dawk li jistudjaw il-kwikeb u l-moviment tagħhom. L-istorja tal-maġi mhix ħrafa għax tant kienu jemmnu li l-moviment tal-kwikeb jew li tfittx xi kewba ġdida kien importanti li żjed għax kienu jemmnu li l-kwikeb kienu jirreflettu jew juru li se tiġri jew li ġrad xi ħaġa kbira fid-dinja. Dawn tal-aħħar kienu l-astrologi li kienu jemmnu li l-kwikeb jistgħu juruna wkoll x'ha jiġri fil-futur. Da' żmien tant hawn min jemmen fihom li għadhom jużawhom biex ibassru il-futur. Il-futur x'ha jiġri u x'sa jġib miegħu kien minn dejjem jinkwetana. Pereżempju fi żmien Ruma antika, qabel ma l-imperaturi kienu jippjanaw li jibdew gwerra, kienu jagħmlu il-ħarus pex. Kienu joqtlu bima aktar xi ħmar għax kien joqodilhom u kienu jistudjaw il-ġewwien tiegħu li żjed il-fwied. Illum torna għal kwikeb. Dan tistgħu taraw f'ħafna magazines li żjed tan-nisa biex jaraw x'ha jiġrilhom fil-futur qrib. U aktar x'issib żewġ faċċati ta' l-ismijiet ta' dawn il-kostellazzjonijiet. Jikkonċentraw fuq 12 minn dawn il-gruppi li għadhom jużaw l-ismijiet latini bħal Aquarius, Aries, Gemini jew Gemini, Leo u Sagittarius biex insemmi ħamsa. Li bil-Malti jiġu u tarfuhom mill-ikoni tagħhom pereżempju Aquarius l-ikona tiegħu hi tifel żgħir bombru f'idejh ibatta d-dilma. Jew l-Aries u il-Muntun u Gemini li jidru bħal żewġ drabi tewmin, Leo naturalment il-jun u Sagittarius li l-ikona tiegħu u baby jikkarga il-vleġġa. Il-profezija rigward x'ha jiġrilek fil-futur titbiddel kull xahar, għax il-kwikeb m'għandhomx kwiet u jiddependi meta titwieled. Pereżempju dawk li jaħbtu jew jaqgħu taħt is-sinjal tal-muntur, jiġifieri dawk li jitwieldu jew twieldu bejn 21 ta' Marzu u 21 ta' April, jew tal-vleġġa li trid tkun twelid bejn it-23 ta' Novembru u kważi sa' lejliet il-miliet. Barra il-futur hawn dawk li tant jemmnu f'dan il-moviment tal-kwikeb li jaslu biex jikklassifikaw jew jgħidu li jifmu il-personalità ta' dak jew dik li tkun jew kun. Pereżempju, jekk nieħdu il-grupp ta' Aries jew tal-Muntun, Dawn aktarċ skont dawn il-psikatristi jew sejħelhom li trid ikunu jew ikollhom raqshom jibsa u jagħmlu rifet lilhom mingħajr ma jqisu x'jiġri. Ikunu jħobbu l-kuluri, spices u jħobbu kol is-sħana. Suppost li għandhom nar awġu fihom jiġifieri mimlijin enerġija.